حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
Até que, quando chegou ao poente do sol, o ponto mais ao ocidente conhecido, e o encontrou como se estivesse se pondo numa nascente de água quente e próximo dessa nascente um povo. Nós Alá dissemos, ó Dhulqarnain, você pode puni-los ou tratá-los com bondade,